Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud esimese Moosese raamatu päris lõppu ning täna kuuleme Jaakobi ja Joosepi surmast. Kuid enne veel annab pastor Aare Kimmel kokkuvõtliku ülevaate piibli esimese raamatu olulisematest sündmustest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Tänases saates jõuame esimese Moosese raamatuga lõpule. See raamat algas maailma loomisega. Edasi nägime, kuidas paradiisi aias inimene Mao ahvatlusel võttis ja sõi keelatud puust. Kuulsime, kuidas Jumal andis tõotuse, et Eevale sünnib kord järeltulija, kes purustab selle sama Mao, see tähendab saatana pea. Samuti oleme näinud, kuidas Jumal selle oma tõotuse täitmiseks on hakanud ettevalmistusi tegema. Praeguse Pärsia lahe piirkonnast Kaldea Uurist kutsus ta mehe, kellele ta andis tõotused maa kohta, rahva kohta ja õnnistuse kohta, mis on mõeldud kõikidele rahvastele. See mees, kellele hiljem anti nimeks Abraham, kolis oma esialgsest kodust Kaldea Uurist paari tuhande kilomeetri kaugusel asuvale Kaanani maale, mis pidi saama sündiva rahva kodumaaks. Pärast pikka ootamist sündis Abrahamile poeg Iisak ja Iisakile omakorda Jaakob. Jaakobile aga sündis juba 12 poega, kellest põlvnebki Iisraeli rahvas. Oma elu viimased aastad elas Jaakob Egiptuses, kuhu ta kolis koos oma suurperekonnaga Kaanani maal valitseva näljahäda tõttu ja tänu Joosepile. Selline oleks väga lühidalt antud ülevaade esimese Moosese raamatu sisust. Nüüd oleme Jaakobi surivoodi ääres. Enne oma surma õnnistas Jaakob oma poegi ja kuulutas neile tulevikku, aga samuti andis korraldused oma matuste kohta. Ta ei tahtnud saada maetud Egiptusesse, vaid soovis puhata oma viimast und sellel maal, mille Jumal oli tõotanud juba tema isadele. Nii kuulutab isegi tema haud järeltulevatele põlvedele, kuhu nad tegelikult kuuluvad. Loen esimese Moosese raamatu 49. peatükist salmid 29-32. Ja Jaakob käskis oma poegi ning ütles neile, mind koristatakse mu rahva juurde, matke mind mu isade juurde koopasse, mis on het Efrani väljal. Sellesse koopasse, mis on Makpela väljal Mamre kohal Kaanani maal, mille Abraham ostis koos väljaga het Efranilt pärushauaks. Sinna on maetud Abraham ja tema naine Saara, sinna on maetud Iisak ja tema naine Rebekka ja sinna ma olen matnud Lea. Väli ja seal olev koobas on hettidelt ostetud. Jaakob tundis hästi oma suguvõsa ajalugu. Ei ole usutav, et nii varastel aegadel oleks seda talletatud kirjalikult. Sel ajal toimiti teisiti. Perekonna pea üheks tähtsaks ülesandeks oli hoolitseda, et järeltulevad põlvkonnad õpiksid tundma oma perekonna ajalugu ja päritolu. Kus kirjalike ülestähendusi ei tehta, seal on ka inimeste mälu parem, sest ta on paremini treenitud. Eestimaalgi on osatud vanasti laulda peast pikki laule ja jutustada pikki lugusid. Semiitide kultuuri üheks oluliseks osaks on anda põlvkonnalt põlvkonnale muutumatult edasi esivanemate lugusid. Nii on see seal paljude hõimude hulgas veel tänapäevalgi. Meie oleme harjunud kõike üles märkima ja vajadusel paperi pealt järele vaatama. Ja me oleme kohe hädas, kui paperit käepärast ei ole. Selle tõttu võib meile tunduda raske uskuda, et pikki lugusid võidakse täpselt meeles pidada ja muutumatult edasi anda. Tegelikult aga ei ole isegi näiteks tänapäeva islami maailmas sugugi haruldased inimesed, kes oskavad peast tervet Koraani. Meil, kristlastel ja läänemaalastel, oleks siit mõndagi õppida. Lõigus, mida äsja lugesime, saime kuulda ka ühest faktist, millest varem pole juttu olnud. Nimelt ütles Jaakob, et Lea on surnud juba Kaanani maal enne kui Jaakob kolis Egiptusesse. Jaakob oli ta matnud Makpela koopasse. Tõsi küll, Lea surma võisime kaudselt märgata juba peatükis 46, kus oli toodud nende inimeste nimed, kes kolisid Egiptusesse. Nende inimeste nimekirjas Lead ei olnud. Nüüd andis Jaakob oma matuste kohta korralduse kõikidele oma poegadele ühiselt. Juba varem oli ta andnud korraldused selles suhtes Joosepile. Loen salmi 33. Kui Jaakob oli oma poegadele käsu andnud, siis ta sirutas voodis oma jalad välja ja heitis hinge, ja ta koristati oma rahva juurde. Viimased Jaakobi kohta öeldud sõnad näitavad, et juba vanas testamendis on peetud endast mõistetavaks, et inimese olemasolu ei lõpe sellega, kui lõpeb tema bioloogiline elutegevus. Ta heitis hinge ja ta koristati oma rahva juurde. Soomekeelses tõlkes ta võeti oma isade juurde. Juba Jaakobi vanemad olid surnud usus Jumalasse ja tema tõotustesse, et kord sünnib maailma päästja. Jeesus Kristus ütles, ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Tegelikult ütles ka Jeesus selgelt, et Jaakob, Iisak ja Abraham elavad. Matteuse evangeeliumi 22. peatükist salmidest 31 ja 32 võime lugeda Jeesuse sõnu. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Aga kui inimene siirdub ajalikust maailmast igavikulisse maailma, tänapäevasemalt öeldes ühest dimensioonist teise, siis mahajääjate osaks on tavaliselt lein. Loen 50. peatükist 2 esimest salmi. Siis Joosep langes oma isa palge vastu, nuttis tema kohal ja suudles teda. Ja Joosep käskis oma teenistuses olevaid arste tema isa balsameerida. Ja arstid balsameerisid Iisraeli. Egiptlased olid balsameerimise asjatundjad. Parimaks tunnistuseks selle kohta on seal tänapäevani säilinud muumiad. Tõenäoliselt ei tunne uurijad veel tänapäevalgi kõiki egiptlaste balsameerimise saladusi. Jaakob tahtis saada maetud Kaananimaale oma esivanemate juurde. Kui koidab kord ülestõusmise päev, siis tõuseb ta üles sealt. Me ei oska veel täpselt kujutleda, kuidas sellel päeval tegelikult kõik saab olema. Aga seda ütleb Uus Testament meile selgelt, et Kristuse pruut, see tähendab kõikidel aegadel elanud Jeesusesse uskuvad inimesed, tõmmatakse üles õhku Jeesusele vastu, kui ta tuleb teist korda. Oleks liialt ebakindel hakata koostama täpset skeemi ja ajakava sündmustest, mis ja millises järjekorras siis toimuvad. On aga võimalik, et Abrahami, Iisaki ja Jaakobi soov saada maetud tõotatud maale tuleneb soovist olla õiges kohas siis, kui selle messia hääl, keda nad on oodanud, äratab üles kõik surnute ihud. Loen 50. peatüki 3. salmi. Selleks kulus 40 päeva, sest nii palju päevi kulub balsameerimiseks, ja egiptlased nutsid teda 70 päeva. Nagu näeme, on balsameerimine aeganõudev ja põhjalik töö. Tõenäoliselt tehakse seda mitmes järgus. Et ka egiptlased Jaakobit leinasid, võib tuleneda osalt kaastundest Joosepile ja osalt ka autoriteedist, mille Jaakob on ise nende silmis omandanud. Aga samuti võib oma osa olla kindlatel väljakujunenud reeglitel, mida igas kultuuris leinamise puhul järgitakse. Nendele viitavad ka järgmised salmid. Loen 50. peatükist salmid 4-9. Kui tema nutupäevad olid möödunud, siis Joosep rääkis Vaarao hoovkonnaga, öeldes, kui ma nüüd teie silmis olen armu leidnud, siis rääkige Vaarao kõrva ees ja öelge. Minu isa laskis mind vanduda, öeldes, vaata, ma suren. Mata mind mu hauda, mille ma enesele olen kaevanud Kaananimaal. Ma tahaksin nüüd minna oma isa matta ja siis tagasi tulla. Ja Vaarao ütles, mine ja mata oma isa, nõnda nagu ta sind on lasknud vanduda. Ja Joosep läks oma isa matma ja temaga koos läksid kõik Vaarao sulased, tema hoovkonna vanemad ja kõik Egiptuse maa vanemad ja kogu Joosepi pere ja tema vennad ja ta isa pere, ainult oma väetid lapsed ja lambad, kitsed ja veised jätsid nad Goseni maakonda. Ja temaga koos läksid nii hästi vankrid kui ratsanikud ja see oli väga suur karavan. Vaaraol pole midagi selle vastu, et Jaakob saab maetud Kaanani maale. Matused on tõesti uhked ja suured. Neist võtavad osa nii Vaarao hoovkonna kui ka Egiptuse maa vanemad. Samuti on kaasas Vaarao vankrid koos juhtidega. Loen 10. salmi. Kui nad jõudsid Atadi rehealuse juurde, mis on teisel pool Jordanit, siis nad panid seal toime väga suure ja mõjuva leinakaebuse ja ta pidas oma isa peiesid 7 päeva. Atadi rehealune, millest siin jutt, on kusagil Jordanist idapool, aga meie ei tea kahjuks täpsemalt, kus nimelt. Matused ja leinatseremoonia olid aga nii suurejoonelised ja silmatorkavad, et äratasid ümberkaudse rahva tähelepanu. See tähelepanu oli nii suur, et on piibliski ära mainitud. Loen 11. salmi. Kui maa elanikud, kaananlased, nägid neid peiesid Atadi rehealuse juures, siis nad ütlesid, need on egiptlastel suured peied. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Abel Mitzraim, see on teisel pool Jordanit. Nii siis nende suurte matuste tõttu andsid kohalikud paigale isegi uue nime, Abel Mitzraim. Heebrea keeles on siin tegemist sõnademänguga. Viimase eestikeelse piibli joonealune märkus ütleb, et sõna Abel tähendab jõgi ja Ebel lein. Mitzraim aga tähendab sealses keeles Egiptust. Abel Mitzraim tähendab seega kas Egiptuse oja või egiptlaste leina. Lõpuks räägitakse lühidalt ka matustest endist. Loen salmid 12-14. Ja ta pojad tegid temaga nõnda, nagu ta neid oli käskinud. Ta pojad viisid tema Kaanani maale ja matsid ta Makpela välja koopasse Mamre kohal, mille Abraham koos väljaga oli ostnud pärushauaks Het Efronilt. Ja Joosep läks tagasi Egiptusesse, tema ja ta vennad ja kõik, kes koos temaga olid läinud ta isa matma, pärast seda, kui ta oma isa oli matnud. Nii oli vana Jaakobi viimne soov täidetud. Aga vendade elu Egiptuses jätkus. Sellega seoses ujus uuesti välja Joosepi vendade vana hirm. Loen 50. peatükist salmid 15-17. Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa oli surnud, siis nad ütlesid, kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasub meile kätte kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud. Ja nad käskisid Joosepile öelda, su isa andis käsu enne kui ta suri ja ütles, öelge Joosepile nõnda, anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja pat, et nad sulle on kurja teinud. Seepärast anna siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine. Ja Joosep nuttis, kui temale seda räägiti. Kui raske küll on lõplikult vabaneda halva mineviku taagast. Tõesti teevad targasti need, kes oma südametunnistusele selliseid koormaid ei kogu. Koos vana Jaakobi surmaga on olukord perekonnas muutunud. Enam ei ole patriarhi, kes nei öelda kõiki ohjes hoiaks ja keda kõik austavad ja kardavad. Joosepi vendadel on hirm, et äkki ta on ikkagi haudunud kättemaksu ja nüüd, kus oluline tõke on kõrvaldatud, viib selle täide. Ei ole ju küll laus võimatu, et Jaakob on midagi sellist enne oma surmaga öelnud, aga sel juhul tekib küsimus, miks ei öelnud ta seda Joosepile endale. See oleks olnud igati loogilisem. Sellepärast tuleb tõenäosemaks pidada, et Joosepi vennad lihtsalt mõtlesid need sõnad välja ja panid oma isa suhu tagant järele. Et Jaakob tegelikult polnud neid sõnu rääkinud, sellele viitab kaudselt ka Joosepi vendade ebakindlus. Nad saadavad talle sõna, et näha, kuidas ta sellele reageerib. Pole ju võimatu, et Jaakob on öelnud hoopis Joosepile midagi niisugust, mida nemad ei tea, aga millest selgub, et nad valetavad. Vendade kartus on asjatu. Otse kui teiselt poolt hauda tulevad isa sõnad küll puudutavad Joosepit, aga mingeid kättemaksumõtteid pole ta haudunud. Võibolla nutab Joosep osalt sellegi pärast, et vennad ei suuda ikka veel lõpuni tema andestust uskuda. Igal juhul aga näeme, et valed teod, mis inimene on teinud, jätavad alati ka kustumatu jälje tema südamesse. Isegi seal, kus need on andeks antud, ei anna nad päriselt rahu. Sellepärast on igal juhul targem mitte mängida tulega, mitte koguda oma südametunnistusele asju, millega on hiljem raske toime tulla. Alles siis, kui Joosepi vennad on Joosepi juures oma saadetud sõnumiga nii-öelda maad kuulanud, julgevad nad ka ise tema palge ette ilmuda. Loen salmid 18 ja 19. Siis tulid ka Joosepi vennad ise, heitsid maha ta ette ja ütlesid, vaata, me jääme sulle orjadeks. Aga Joosep vastas neile, ärge kartke, kas mina olen Jumala asemik? Viimased sõnad viitavad otseselt Joosepi jumalakartusele, mis on kõigi tema suhtumiste allikas. Joosep ei hinda elu ja olukordi kaalutlevalt, nagu seda teevad poliitikud, hinnates jõudude vahekorda ja vastavalt vajalike samme, mis tuleb astuda. Kui olen nõrk, siis nõuan õigust, kui olen tugev, siis kasutan jõudu. Kuna Joosepi otsused lähtuvad jumalakartusest, siis ei muutu nad olude muutudes. Selline peaks olema iga jumalakartlik inimene. Ta ei peaks muutma oma suhtumisi ja käitumist vastavalt oludele, mis teda ümbritsevad. Ta ei peaks käituma ühtmoodi siis, kui ta on tagakiusatud ja hoopis teistmoodi siis, kui ta on võimul. Siin on muide tähtis juhtnöör tervele kristlikule kirikule ja kahjuks ei ole ajaloos seda mitte alati silmas peetud. Joosepi teod ja suhtumised olid samasugused nii siis, kui ta oli vanglas, kui ka siis, kui ta sai kõrgesse riigiametisse. Ka viimasel kohal ütleb ta, ärge kartke, ega mina ole Jumal. Ta teadis, et elab oma elu Jumala ees. Ja ta teadis, et Jumal kujundab ja kasutab tema elu nii ühes kui ka teises olukorras. Sellepärast võib ta vendadele uuesti kinnitada nii, nagu ta on öelnud varemgi. Loeme seda 20. salmist. Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Inimene mõtleb, Jumal juhib. Selline on üks tuntud vanasõna, mis pärineb ka piiblist. Teie mõtlesite küll ühte, aga Jumal korraldas asjad teisiti. Teie plaanisite halba, aga Jumal kasutas selle ära heal eesmärgil. Seda tähendavad Joosepi sõnad, mida siit lugesime, piibli ühed kaunimad sõnad üldse. Oleks kõigil Jumala lastel rohkem usaldust Jumala vastu ja võimet näha asju just niisuguses valguses. Jumal võib tõesti kõige hullematki olukorrad ära kasutada kõige parematel eesmärkidel. Muuhulgas tegi ta seda isegi oma ainsa poja Jeesuse Kristuse puhul. See, mis inimesed temaga tegid, oli nende poolt mõeldud kõige halvemini, mida nad välja oskasid mõelda. Aga Jumal kasutas selle ära kõige paremal eesmärgil, mida inimene ei oleks osanud isegi kujutleda. Kindlasti tahab Jumal meile ka täna öelda, usalda mind ja ära karda. Usalda hoolimata kõigest sellest, mida sa näed ja mida sa ei suuda praegu mõista. Kahjuks oleme me tänapäeval üpris enesekesksed inimesed ja oskame hinnata ainult silmapaistvat edukust. Vanemal ajal oli elu viletsam, aga mõnigi kord oli Jumala kartust ja usaldust Jumala vastu rohkem. Ühes perekonnas oli olnud raskeid haigusi, mis olid ka surma läbi lapsi ära viinud. Selle peale oli pereema öelnud, Jumal peab meid küll väga armastama, et ta meid nii tugevasse kooli on pannud. Kas haigustesse küll alati nõnda peab suhtuma, see on ise küsimus. Tuletame meelde, et Jeesus tegi haigeid terveks. Aga selle pereema põhimõte oli igal juhul Jumala sõnaga kooskõlas. Keda issand armastab, seda ta karistab. Iga raskus ja katsumus, mis meil elus ette tuleb, paneb proovile meie usu ja usalduse Jumala vastu. On ka niisuguseid olukordi, kus pettunud usklik teatud sündmuste peale koguni neab oma loojat. Aga selle tagajärjeks ei saa kunagi olla midagi head. Joosepi tee on palju parem tee. Kõiges halvas, mis teda tabas, nägi ta Jumala juhtimist. Ja ta ei pidanud pettuma, vaid võis tõdeda, et Jumala eesmärgid tema elus olid täitunud. Kas meiegi ei sooviks oma elukohta teha kord niisugust kokkuvõtet? Kõiges Jumala usaldamine ja kõige võtmine otse kui Jumala käest ei peaks tähendama siiski seda, et alistume oma saatusele stoilise rahuga, arvates, et kõik, mis elus toimub, ongi tingimata Jumala tahtmine. Piiblit lugedes näeme eriti psalmides, et kui inimesed on suurtes raskustes, siis nad ka valavad selle palves Jumala ette välja. Nad otsivad ja hüüavad Jumala abi järele ja kus võimalik, loomulikult teevad ka alati ise midagi olukorra parandamiseks. Kui tunded on tugevad, siis võib neid ka tugevalt väljendada. Jumala usaldamine ei tähenda siiski seda, et kui inimene on vihane, siis ei tohi ta seda väljendada, vaid peaks selle alla suruma. Jumalale võib vabalt väljendada nii oma viha kui ka raevu, ahistust, kitsikust või hirmu. Jumala rahva elus juhtub sedagi, et palvetad küll, aga mingit märki palvekuulmisest ei ole. Taaveti lauludes näeme, et ka selle üle võib nii öelda Jumalale kaevata. Ehtsate tunnete peale Jumal ei solvu kunagi. Küll aga maksab alati, hoolimata kõigest, lasta Jumalal end ka õpetada või korrigeerida, kus vaja. Piiblis kirja pandud raevukatest palvetest me näeme, et palvetajad siiski teavad, et nad palvetavad kui Jumala omad, kui Jumala sõbrad, kes küll alati ei mõista, miks Jumal tegutseb nii, nagu ta tegutseb, aga kes ometi teavad, et palvetades räägivad nad oma elava looja ja lunastajaga, kes neid armastab. Nii siis, kui sul on valus, siis hüüa julgesti Jumala poole ja väljenda oma tundeid. Nii oled sa aus ja ausust Jumal armastab. Joosepil on vendadele kättemaksmise asemel meeles hoopis midagi muud. Loen salmi 21. Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väeteid lapsi. Ja ta trööstis ning rahustas neid. Umbes nii, nagu Joosep siin trööstib oma vendi, tahab taevane isa vist kõiki oma lapsi trööstida. Kui usklikul inimesel on must südametunnistus, must minevik, siis võib ta karta Jumalat samamoodi, nagu Joosepi vennad kartsid Joosepit. Ometi ei ole Jumalal tegelikult mõttes midagi muud, kui kinkida oma lastele tõeline elu, hoida elus nii neid endid kui ka nende lapsi. Võiksime öelda, et Joosep on saanud Jumala sarnaseks. Ta suhtub oma vendadesse samamoodi, nagu Jumal suhtub kõigisse oma lastesse. Jumalasse uskumine tähendab muuhulgas alati ka kättemaksust loobumist. Kohtumõistmine ja kättemaks on asjad, mis kuuluvad Jumala kompetentsi. Piiblist me leiame, et Jumal on kohtunik. Ja meie asi on lasta tal olla kohtunik nii nendes asjades, mis puudutavad teisi inimesi, kui ka neis asjus ja eriti neis asjus, mis puudutavad meid isiklikult. Kui meile tehakse ülekohut ja olukord on selline, et meil ei ole sinna midagi parata, nii nagu oli Joosepi elus näiteks varem, siis jätame lihtsalt asja Jumala hooleks. Ja muide, milline on meie suhtumine siis, kui selgub, et Jumal ei tahagi kätte maksta, paremini kui meie ise koguni, vaid tahab hoopis inimesi elus hoida ja päästa. Täpselt nii juhtus ju Joosepi puhul. Nii siis ärgem haudugem kättemaksu mõtteid ka mitte lootes Jumala kohtutele. Selle asemel õppigem Jumala suhtumist. Karistus ja kättemaks on tõenäoliselt Jumala viimased abinõud, mida ta kasutab alles sel juhul, kui tõesti mitte miski muu ei ole aidanud ja inimene pole lasknud ennast parandada ega juhatada. Sel juhul peab inimene ükskord lõikama seda, mida ta on külvanud. Aga kui vähegi võimalik, siis tahab Jumal inimest selle eest säästa. Nii oma poja kannatuste hinnaga, kui sageli ka teiste tema maiste laste kannatuste hinnaga. See on üks oluline põhjus, miks Jumal lubab siin maailmas oma lapsi tagakiusata. Loen salmid 22 ja 23. Ja Joosep jäi Egiptusesse, tema ja ta isa pere. Ja Joosep elas 110 aastaseks. Ja Joosep nägi Efraimi lapsi 3 põlve. Ka Manasse pojast Maakirist sündis lapsi Joosepi põlvede peale. Eriti vanas testamendis tähendavad lapsed ja lapselapsed suurt Jumala õnnistust. Eriti suur tõnnistus tähendab siis see, kui Joosep võis näha oma laste lapsi koguni kolm põlvkonda. Eriti hästi on seda õnnistust väljendatud 128. Taaveti laulus. Palveteekonna laul. Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel. Sa sööd siis oma kätevaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. Su naine on nagu viljakas viinapuu su majanurgas. Su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber. Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat. Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja. Ja saagu sa näha oma lastelapsi. Rahu Iisraelile. Aga ka Joosepi aeg siin maailmas saab täis. Loen 50. Peatükist salmid 24-26. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina suren, aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit maalt sellele maale, mille ta vandega on tõotanud anda Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Ja Joosep vannutas Iisraeli poegi, öeldes, kui Jumal tõesti hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära. Ja Joosep suri 110 aastat vana ja ta balsameeriti ja pandi kirstu Egiptuses. Selle sündmusega lõpeb esimene Moosese raamat. Viimane sõna oli Egiptuses. Nii siis oleme jõudnud algusest Egiptusesse. Joosep saab küll Egiptusesse maetud, aga ka tema ei soovi Egiptusesse jääda. Ta soovib, et kui tuleb aeg, siis saaksid tema luud viidud tõotatud maale. Seegi räägib Joosepi usust ja usaldusest Jumala tõotuste vastu. Joosepi usku näeb siin ka Uues Testamendis Heebrea kirja autor. 11. Peatüki 22. Salmis ütleb ta, usust tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Kui jõuame oma piibli uurimise järjega teise Moosese raamatu 13. Peatükki, siis näeme, et Joosepi korraldus ka täideti. Kui rahvas Egiptusest välja läks, siis Mooses võttis kaasa Joosepi luud. Aga selle sündmuseni jõudmiseni läheb meil veel aega, sest enne seda võtame läbi Uue Testamendi esimese raamatu Matteuse evangeeliumi. Sellega alustame järgmises saates.